Frú forseti, það er ekki á hverjum degi sem að við ræðum hér á Alþingi viðbrögð ríkisstjórnar Íslands við niðurstöðu dóms sem fallið hefur hjá mannréttinda dómstól Evrópu sem leiði það í ljós að íslenska ríkið hefur brotið mannréttindi gagnvart borgurum sínum. Það er auðvitað eðlilegt og sjálfsagt að ríkisstjórn bregðist við því þegar hún fær slíkan dóm í hnakkan að hafa brotið gegn mannréttindum sinna borgara og leggja til breytingar á lögum til þess að laga það sem aflaga hefur farið og það er auðvitað það sem hér er á ferðinni, breyting á lögum um iðnaðarmálagjald vegna dóms, mannréttindadómstóls Evrópu frá því í apríl þar sem að dómstólinn komst að þeirri niðurstöðu að núverandi fyrirkomulag sem viðgengist hefur frá árunni 1975 hafi brotið í bága við 11. grein mannréttindasáttmálans félagafrelsisákvæðið sem er sambærilegt því ákvæði sem að finna má í 74. grein stjórnarskrár Íslands. Ég hef lagt á það áherslu og ég geri það enn að í kjölfar þessa dóms þá setjist menn niður og velti því fyrir sér hvaða áhrif hann hefur í heildarsamhengi varðandi skildu aðild manna að félögum og ýmsum samtökum. Þetta hafa verið fjörugar umræður hér á Alþingi en ekki síður út í fræðasamfélaginu. Ég minnist þess þegar miklar umræður áttu sér stað innan lögfræðingaheimsins milli lögfræðinga og forystumanna stéttafélagana það hvort að þær ætti að ríkja skilduaðild. Það er að segja hvort að skilda ætti launþega til aðildar að stéttafélag. Og á tíunda áratug síðustu aldar voru þetta miklar umræður. Skildu aðild manna að félögum og skildu greiðslur þeirra til félaga. Ég minnist þess til dæmis að Lára Vaf Júlíusdóttir hæstaréttarlögmaður sem komið hefur til umræðu hér á Alþingi af öðru tilefni og Benedikt Heitinn Davíðsson fyrirundi forseti ASÍ héldi því fram að þetta væri tvennt ólíkt, skildu aðild og skildu greiðsla. Og ef ég man rétt þá skrifaði Lára Vaf Júlíusdóttir bók stéttafélög og vinnudölur þar sem að þetta var fjallað og reynt að færa fyrir því rök að skildu aðild og skildu greiðsla væri tvennt ólíkt. Ég tel að með þessum dómi þá hafi orðið ákveðin vatnaskil varðandi skilning manna og lagatúlkun á þessum ákveðin og þýðingu þeirra. Og ég tel að í þeim vatnaskilum hafi falist það að menn hafi færst í rétta átt vegna þess að félagafrelsið er í því felast einhver mikilvægustu mannréttindi sem okkur eru tryggð bæði okkar stjórnarskrá og öðrum, rétturinn til þess að stofna félag og rétturinn til þess að ákveða það sjálfur hvort þú vilt vera í því félagi og greiða til þess félagsgjald eða ekki. Og nú hefur þessi dómur fallið hjá Mannréttindadómstól Evrópu sem að kveður á það að það brjóti gegn 11. grein mannréttindasáttmálans að skilda menn til þess að greiða til tiltekinna samtaka sem þeir hafa ekki valið sér sjálfur að vera aðilar að og kæra sig ekki að fjármagna þá pólitík sem þau samtök reka. Þannig að þetta frumvarp auðvitað er merkilegt fyrir þessar sakir í hinu almenna samhengi hlutana félagafrelsi, skildu aðild að félögum og þær meginreglur sem að 11. grein mannréttindasáttmálans og 74. grein stjórnarskrárinnar fjallar um. Því er eðlilegt að menn taki það til rækilegrar umræðu hér á þinginu. Ég vil benda hæstvirtum forseta á það að það hefur skort nokkuð á það að hæstvirtur iðnaðarráðherra sé við umræðu.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað